Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în capitolul 20 la Faptele Apostolilor și știți că suntem spre finalul celei de-a treia călătorii misionare a lui Sfântului Apostol Pavel. Toate călătorile sale misionare au început în Antiohia și se termină tot în Antiohia, de unde pleca. Aceasta a treia călătorie misionară nu se mai termină în Antiohia, se termină la Ierusalim. Și după care Pavel este arestat și începe perioada încarcerării. Sunt un an în care stă încarcerat la Ierusalim, un an transportat, aproape un an până ajunge la Roma, prins în lanțuri și purtat din loc în loc. Și la Roma încă 2 ani jumate sau 3 în care este arestat în propria sa, într-o casă. După care se pare că a mai scăpat o perioadă scurtă de 3 ani jumate, o perioadă de 3 ani jumate în care el pleacă din Roma după ce cei din Roma, după moartea lui, sau la sfârșitul domniei lui, aproape de sfârșitul domniei lui Nero, nu, la sfârșitul domniei lui Nero, fiind Nero plecat din Nero, era un, la propriu era nebun. Deci era nebun, era... O lasă razna, se credea un geniu și se credea posedat de Dionisos. Dionisos era zeul petrecerilor și al profețiilor și el se credea cumva posedat și de Apollo și de Dionisos dintr-o dată și el credea că el ca împărat al Romei, el este un vrednic să fie posedat de zei, adică zeii. De fapt, erau demoni. Dar el zicea că era posedat de Dionisos și de Apollo, Apollo fiind zeul cântărilor, a imnelor, a poeziilor, iar Dionisos fiind zeul bețiilor, a stărilor de extaz, a trăirilor extatice, așa ca la droguri. Aveau și pe vremea aia un fel de băuturi care îi aduceau o stare de drog și de vise și de imaginații. Și a plecat ca un saltimbanc, așa, ca un fel de un spert îmbrăcat și umbla prin toată Grecia antică, că era acum teritoriul roman, și umbla prin toată Grecia antică și erau oameni care îl păzeau de departe, nu trebuia să vadă că ei sunt soldații care îl păzesc. Și el umbla pe străzi, făcea toate nebuniile, sărea, se dădea de-a peste cap, zicea imne prin piețele publice. Asta făcea în ultima perioadă. Ei, și s-a întâmplat minunea că în acea perioadă, 2 vechi prieteni al lui Nero, dintre care unul era un om mai serios, a judecat în sfârșit pe Pavel, pentru că Pavel a fost ținut vreo 2 ani jumate, timp în care se așteptau toate dovezile, până să vină dovezi de la Ierusalim, că cine e omul ăsta, de ce a fost adus aici, exact cum se face și la noi, știți, 2 ani până începe procesul. Și în timpul ăla l-a ținut arestat. La noi nu-i mai ține arestați. În timpul ăla l-a ținut arestat. Și acest prieten al lui Nero, care era pus să administreze Roma, a grăbit lucrurile când era plecat Nero și a judecat rapid. Și l-a văzut și pe el, a urmărit ce se întâmplă, de unde e, cum s-a comportat pe drum, bine. Și a zis, dom'le, nu avem ce să-i cerem acestui om. Adică nu văd o vinovăție care să merită să-l băgăm la pușcărie în continuare sau să-l omorâm. Liber. Și l-a lăsat. Asta s-a întâmplat în anul 63, un an înainte de ca Nero să se întoarcă nebunul de peste unde umbla, să revină la Roma, să creadă mai mult decât oricând că el este un geniu care spune numai imne solemne și pentru că nu i-au dat cinstea cuvenită senatul roman când s-a întors și nu a simțit el că lumea îl privește ca pe un geniu, a dat foc Romei. A făcut nebuniile acelea în 64 și după aceea s-a răzbunat pe creștini dând vina că ei au dat foc Romei și Pavel a scăpat cu vreo 6 luni înainte. Cu condiția să plece din Roma. Deci așa a fost condiția și el a plecat din Roma. I-a dat o șansă Dumnezeu, de fapt. Între timp a venit persecuțiile, comunitatea romană la care el participase și din când ajunsese erau 10.000 de creștini și când a plecat el erau peste 35.000 și marea majoritate prin el și Sfântul Apostol Petru au venit la credință. majoritatea acelei comunități a fost rasă de pe fața Pământului, pentru că au fost răstigniți, au fost uciși în chinuri. Drumurile la ieșirea din Roma erau pline de cruci, arbori pe care erau răstigniți creștini și după aceea erau unși cu tot felul de păcură și alte chestii care și le dădeau foc ca să fie ca niște arzătoare așa care luminează. Și Nero se urcase pe cel mai înalt deal din Roma și se uita și făcea imne când vedea Roma arzând și creștinii cum erau uciși. O nebunie. Pavel a scăpat. Petru n-a scăpat. Petru a vrut să fugă atunci când creștinii au fost căutați să fie uciși toți. A vrut să fugă și a vrut să coboare spre Ostia și să o ia în jos pe drumul spre Napoli de astăzi, pe via Apia, și Hristos a întâlnit cu el. Știți, erau mulți creștini care fugeau, mulți, deci erau oameni care duceau bagaje, duceau creștinii, fugeau. În primul rând, Hristos însuși ne-a spus, dacă ne caut într-un oraș, să fugim în altul. Adică nu creșeau creștinii că fugeau. Numai că Petru l-a recunoscut pe Hristos. Toată lumea fugea într-o direcție, mii de oameni, și în cealaltă direcție venea un singur om, printre oameni, cu un cap mai înalt decât toți. Așa l-a văzut Petru. Și a zis, e Domnul. A rămas cu... Și a zis, unde mergi, Doamne? Vova dis Domine. I-ar fi zis în latină. Pentru că, fiind în Roma de atâta timp, și el a zis, mă duc să mă răstignesc în locul tău a doua oară, pentru că tu fugi. Și a zis, nu, oprește-te că mă întorc. Și acolo s-a oprit Hristos și pe locul unde s-a oprit Hristos a rămas talpa aceea pe care voi ați văzut-o la catacombele Sfântului Sebastian. Talpa lui Hristos rămasă în piatră și păstrată de creștini, semn de mii de ani. Și Petru s-a întors și a fost răstignit cu capul în jos în 64. Pavel s-a întors în Orient, a mers prin toate, așa se pare, a mers prin toate locurile unde propovăduise, a mers în Creta, a fost în Cipru, a fost după aia în toată Asia Mică, a cercetat toate bisericile și în 67, după ce și-a luat rămas bun de la toți, s-a întors înapoi în Roma și a început să propovăduiască și deja creștinii erau rău famați în Roma. El s-a întors să vadă ce a mai rămas din comunitatea creștină, vrea să-i ajute, vrea să le fie alături în ce a mai rămas din ea. Și creștinii deja erau socotiți un fel de, după ce pățimiseră sub Nero și fuseseră acuzați de toate, și juridic, de toate acuzele posibile, că sunt spioni, că multe lucruri grave. Cum el a început să propovăduiască undeva la marginea Romei, cam chiar în zona de unde a fost înmormântat, în zona aceea, acea zonă, dacă ați fost la Roma și ați fost la Marea Catedrală Sfântului Pavel, unde el a fost înmormântat, în zona aceea a început să propovăduiască, era în afara zidurilor Romei și acolo era un fel de fermă, un fel de casă țărănească, a fost primit de niște creștini acolo și el acolo, în șura aia, a început să vorbească oamenilor care se adunau. Și imediat poliția romană a auzit că un creștin a venit și nu e un creștin obișnuit, l-au arestat, a aflat că e cetățean roman, l-au judecat a doua oară, mult mai rapid, așa, într-o lună totul, nu a mai stat la... Și l-au condamnat la moarte prin tăierea capului, pentru că era cetățean roman, deci nu prin răstignire, care era socotit o moarte nevrednică de un cetățean roman, adică era o moarte foarte urâtă, dezbrăca complet, în fața lumii, mureau, unii existau și 3-4 zile, nu mureau în starea aceea, era ceva îngrozitor. Toată lumea trecea, ba jocuri, vorbe, făceau pe ei, era un lucru groaznic. Și atunci cetățenii romani, care nu meritau astfel de moarte dureroasă și lungă, li s-a tăiat capul și așa s-a sfârșit viața Sfântului Pavel, la 3 ani după moartea Sfântului Petru. Întorcându-ne. Acum era în timpul celei ultimei călătorii care avea să se sfârșească la Ierusalim. El s-a dus la Ierusalim cu gândul să ducă toate darurile pe care le strânsese timp de două, trei călătorii misionare, toți banii care strânsese de la atâtea biserici pe care le înființase chiar el, și să le aducă bisericii în Ierusalim pe care el o persecutase și care acum el vrea să răscumpere, să-și răscumpere o parte din relele pe care le făcuse față de biserica din Ierusalim și așa, și vrea să facă bine celor ce-i fac lui rău, pentru că o parte a bisericii din Ierusalim l-a urmărit pretutindeni pe unde propovăduia și l-a vorbit de rău și au spus că nu ce spune el e adevărul, ci ce spun ei, o parte a bisericii extremistă, iudaizantă, care era în Ierusalim. Și el cu toate astea vrea să ajute biserica din Ierusalim, adică n-a vorbit-o de rău niciodată, n-a spus acești oameni vin de la Ierusalim, știți, veneau aceia care veneau să-l bârfească și să-l vorbească de rău și să-i prindă comunitățile, să le scoată de sub stăpânirea lui, ca și propovăditor duhovnicesc și să le spună sub stăpânirea lor. Și el niciodată n-a vorbit. El a vorbit de ei ca de niște eretici, ca de niște oameni veniți greșelnici, care greșesc, care vor să sfârșie o turmă, care n-a niciodată n-a zis aceștia sunt de la Biserica din Ierusalim, aceștia sunt... Adică ne-a învățat cum să fim. N-a vorbit de rău pe iudei, n-a vorbit de rău Biserica din Ierusalim, n-a vorbit de rău... Dimpotrivă, Bisericii din Ierusalim i-a dat daruri. Și a făcut eforturi colosale să strângă acele daruri, pentru care era în pericol de a fi omorât, că erau bani mulți ce ducea el. Și și-a pus obrazul pentru acești evrei prin toate locurile pe unde a fost, spunându-le adunați pentru ei, sunt necăjiți, sunt persecutați, vă rugăm, strângeți pentru ei. Și după aceea face acest drum spre Ierusalim. Și noi suntem pe acest drum spre Ierusalim în care Pavel, împreună cu 7 ucenici din toate zonele pe unde fusese, merge, probabil că erau acești 7 ucenici, ca să și transporte acești bani pe care ei schimbaseră în ceva mai ușor, pe care să-l transporte. Nu vă închipuiți că duceau tot mărunțișul adunat în atâtea biserici și cine știe câte... Nu, și transformaseră în ceva mai... Dar oricum era periculos. A vrut de la început să meargă cu corabia, dar a aflat că pe corabie urma să-l caute să fie ucis iudeii, deci se făcuse un complot împotriva lui, era mult mai ușor să-l ucis pe corabie și atunci a luat-o pe jos. Și în general a mers tot timpul, era pleca pe nepregătite și cum nu-ți închipuiai. Odată pleca singur cu câțiva membri ai comunității respective și ceilalți 7 plecau singuri înainte, adică ceilalți 7 ucenicii lui, ori plecau după el, el pleca înainte și ei plecau după. Deci făcea astfel de mișcări ca să deruteze pe cei care oricum îl căutau și care își transmiteau unii altora iudeii, e acolo, e dincolo, căutați-l, omorâți-l. Și pentru a-i deruta, nu plecau împreună, ei plecau cu corabie, el pleca pe uscat, lucruri de felul ăsta. Și, în general, de la o comunitate la alta, îl conduceau membrii ai comunității respective, protejându-l cumva. Așa, acum la Troa, au plecat împreună cu el, cei din Troa, și ceilalți 7 au plecat cu o corabie. El a plecat pe jos, ceilalți 7 cu băsălăgile, cu bani, cu nu știu ce, au plecat cu o corabie. Era mai ușor decât să meargă pe jos. Și... ca să înțelegeți de ce toată această ruptură. Dar nu se plânge. Și nici Luca nu tot spune și el era urmărit și vai cât a suferit și a încercat. Nu, observați că noi trebuie să ne dăm seama de lucrurile astea și nu vedem că el se plânge și că își plânge viața și își spune că vai ce necăjit sunt eu. Nu știu, ne dă de înțeles cum să fim. E un chip care merită să-l luăm în seamă. Nu. El și când spune de suferințele pe care le-a îndurat, spune ca un nebun voi spune, pentru că m-a obligat să spun, le spune corintenilor, pentru că aproape că îi fusese captivați de evrei aceia veniți de la Ierusalim, el zice, vreți să fiu nebun să vă spun cine sunt eu? Cum am întâlnit cu Dumnezeu acum 14 ani, cum am făcut aia, bine, o să fiu nebun pentru voi atunci. Nebun în sensul că numai nebun poate să spună să se laude cu lucrurile astea. Și zice, mă voi lăuda? Atunci, hai să ne lăudăm. Eu, uite, de atâtea ori am fost în corabie, mi s-a spart corabie, atâtea ori cu mine. De atâtea ori pe drum am fost prins de hoț, de atâtea ori am fost în pericol de moarte. De atâtea ori bătut cu bicele, de atâtea ori bătut cu vergile, de atâtea ori bătut cu pietre, ca un mort. Adică, când te bate cu pietre, ești ca un mort, nu mai e. Și totuși a scăpat. De atâtea ori în închisoare, de atâtea ori nu știu ce, și asta o spune ca să îi facă pe Corinteni să se întoarcă la el, să zică, sunteți nebuni, ce facem? Ne jucăm. Eu nu v-am mințit pe voi. Dar în text așa și pe unde merge, Pavel nu se plânge și nu... Nu observați că în Troa nu spune, iar acum, fraților, o să mergem pe jos că sunt lupi răbitori care mă urmăresc și ce o să fie aici, vor să mă omoare. Lucrurile astea le face așa, fără să se plângă, fără să se plângă. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 20, unde suntem. Și acolo, legat de învierea și de ce s-a întâmplat în seara aceea cu Eutichie la Troa, o să vorbim despre câteva locuri de, din acele întâmplări, pentru că nu putem trece ușor peste ele. Da. În primul rând, acel tânăr care a căzut peste de la etajul 3, de la catul al 3-lea, în timp ce Pavel vorbea și, cum am spus data trecută, întâlnirile acestea se făceau noaptea, de multe ori se făceau noaptea de către creștini și nu neapărat la început, când erau persecuții serioase împotriva creștinilor, se făceau noaptea, nu pentru că erau persecutați creștinii, nu pentru că lor le plăcea noaptea, nu pentru că să par misterioși, nu? Ci pentru că era singura soluție ca la slujba, la liturghia de duminică să poată veni toți. Și femeile, care de obicei aveau multă treabă de dimineață până seara, și sclavii care nu aveau nicio șansă, nu aveau nicio zi liberă. Și pentru că ziua de duminică nu era liberă în Imperiu și nu avea nicio... Și se făcea comerț, se făcea fiecare cu treaba lui, atunci acasă poate să se adune toată comunitatea, făceau seara, târziu, târziu, după ce se termina lucrul, după ce se termina toate, sau foarte de dimineață, foarte, foarte de dimineață. Dar în general predomina seara târziu. După ce apăreau stelele, se adunau. Se ocoteau că s-a intrat în ziua de duminică și începeau slujba. Și slujba începea cu propovăduirea apostolului, cu ce spunea el, cu nu știu ce, și se termina spre dimineață cu liturghia. Cam cum se fac și astăzi privegherile în Muntele Atos. Cumva de acolo s-au păstrat ideea aceasta, să încep cumva noaptea târziu și se termin cu revărsatul zorilor, cu liturghia și toată lumea pleacă. Cam așa se întâmpla și la... și în vechime. Și așa s-a întâmplat și aici la Troa și el ajunge într-o zi de duminică după masa la Troa și nu prinde slujba lor, ei făceau duminica, și așteaptă până duminica viitoare, stă cu ei, vorbește cu ei, cu cine poate personal, până duminica cealaltă, și duminica cealaltă toată lumea se adună de noaptea, cu noaptea în cap, sâmbătă noaptea, să-l asculte și în sfârșit să facă liturghia. Și el le vorbește îndelung, pentru că oamenii aveau multe întrebări și era sigur că nu o să-i mai vadă, le și spune că mă duc la Ierusalim și voi fi arestat. Și sau poate că i-a mai văzut peste ani și ani când a mai făcut tot acolo la, pe la prin 66, 65-66. Poate. Dar nu știu dacă prin Troa a fost. Și le vorbește îndelung și mult și ei ascultă și ascultă și ascultă și vorbind și cuvântul prelungindu-se mult, zice Luca, în adâncul nopții, un tânăr, Eutichie, undeva la 15-16 ani, care stătea la al treilea cat sus și asculta, a țipit și a căzut de la catul al treilea în curtea interioară a clădirii și a murit. Și l-au găsit mort. Adică s-au dus cei care l-au văzut. Ei, Eutichie înseamnă norocos, în traducere. Și am putea zice că într-un fel, da, uite, este și ăsta un noroc. Adică Eutichie a rămas cunoscut peste toate veacurile și a devenit și un ucenic apropiat al Sfântului Apostol Pavel, pentru că după aceea se spune că el l-a condus pe Pavel, că a fost acolo de față, și în tradiția orală se spune că l-a condus pe Pavel pe jos până la Asos, adică a mers după el și nu se mai despărțea de Pavel, care îl înviase. Adică, na, norocos că ești înviat. Nu-i de aici de acolo să fii înviat. Adică să fii chiar în momentul în care, să mori chiar în momentul în care poți fi înviat. Este un noroc mare, adică noroc. Oricum, înseamnă norocos. Tânărul a fost tras în jos, așa ar fi traducerea exactă. A căzut, a fost tras în jos. Adică tras în jos, așa, dacă am traduce mot-a-mot, dar nu merge, că... Aici, dar cine l-a tras în jos?
Gravitația.
Gravitația. A fost tras în jos de somn, așa ar fi traducerea motamo. Ca înțeles duhovnicesc, comunitatea întreagă priveghează în așteptarea împărtășirii cu viața, Hristos, cel care uită și se împrăștie și adoarme în gândurile lui și în părerile lui, este tras în jos de moartea spirituală. Adică, dacă ar trebui să tragem o concluzie, putem să tragem pe asta. În timpul liturgiei, că era de fapt liturghia acolo, era cuvântul din perioada, partea prima liturgiei cuvântătoare și după aceea Euharistia. Ar fi că pericolul pentru cei care se pierd cu gândul la altceva sau ațipe sau nu știu ce, sufletește ațipe, nu vorbesc de... pot fi în pericolul acesta de a muri spiritual. Nu moarte definitivă, dar o moarte traumatizantă. O moarte traumatizantă. Putem spune și asta. Unii teologi intră pe tipul ăsta de gândire. Detaliu pe care îl specifică Sfântul Apostol Luca că era etajul 3, nu mai există tot Noul Testament o clădire de care se spune că avea 3 etaje. Asta e cea mai înaltă clădire. Totuși, detaliul este important. De ce? Pentru că așa putem înțelege că un tânăr, un om căzând, poate să moară de la etajul 3. Mai ales când cade dormind și nu se sprijină și nu încearcă să se apere, să căzând în picioare, pe mâini sau ținându-se de ceva. Deci poate să moară. Și de aceea și zice Luca după aceea, că Luca scrie Faptele Apostolilor, zice și a fost ridicat mort. Deci el a căzut jos, au sărit mulți oameni care erau pe acolo, că erau mulți oameni la toate caturile și s-au dus să-l vadă și era mort. Adică oamenii nu se înșală în general. Au experiența asta. Dacă l-au declarat mort, mort era. Moartea este constatată fără dubii de cei ce s-au repezit să vadă și să ajute, până când s-a coborât Pavel, care avea o vârstă și s-a repezit și el de sus de acolo, de unde vorbea, dar până să ajungă la el, a trecut puțin timp. Pavel coboară în grabă, zice Sfântul Luca, și s-a aruncat, sau chiar a căzut peste el. Așa ar fi traducerea. Deci s-a aruncat peste copil. Foarte interesant gesturile pe care le face Pavel. Pavel n-a mințit. Copilul a murit. Dar Pavel a zis...
Duhul este încă aici.
Da. Zice... O să vă citesc alte lucruri între timp și de aceea am pus-o mai încolo. Sufletul lui este încă în el. Sau viața este încă în el. Psihe se traduce și viață și suflet. Nu vă tulburați. Sufletul lui este încă în el. Sau viața este încă în el. Deci n-am mințit când a zis așa. Pentru că primul lucru pe care l-a făcut Pavel, coboară în grabă și s-a aruncat asupra lui, a căzut peste el, l-a luat în brațe și de-abia, probabil că s-a rugat în timpul ăsta, nu știu ce a vorbit el cu Dumnezeu, și la rugăciunea lui și la îmbrățișarea lui asupra copilului a revenit viața în copil și el a zis, nu vă temeți. Deci au fost câteva secunde în care, de fapt, Dumnezeu i-a răspuns cumva și i-a dat de înțeles că îl învie, se va învia copilul. Nu vă temeți, copilul este, sufletul este aici și imediat copilul s-a trezit după aceea, dar el fusese mort. Adică asta nu era îndoială pentru cei de față, că, mai ales cei care s-au dus și au constatat ce răni care nu erau compatibile cu viața avea. Și el se duce, foarte interesant, ca o cloșcă, știți, se repede asupra lui. Parcă, și aici o să vorbim mai mult. De ce? Știți că noi când facem o minune, când am face noi o minune, dacă am face noi o faptă mare și așa, n-am știut cum să iasă mai în evidență. Adică nu... El cumva nu lasă multă lume să meargă acolo și să vadă că a murit, că n-a murit. El se repede de sus, să iau timp până atunci să... A murit. Dar câțiva care erau acolo... Pe când el se repede ca și cum ar vrea să rămână singur cu copilul, îl ia în brațe, face minunea și păi zice, nu vă teme, sufletul lui încă aici, ca și cum ar spune, n-a pățit nimic, nu e minune, nu s-a întâmplat nimic. Gata, fiți liniștiți-vă. Știți, noi am face, uitați-vă, are coloana ruptă, are... Poastele au intrat în plămâni, i-au străpun, nu știu ce. Nu, e, să vedeți puterea lui Hristos acum, ce să face acolo. Uitați-vă cu toții. Noi așa am face. Și așa fac mulți. Și acum. Dar El n-a făcut așa. Și nu numai El. Mântuitorul însuși nu făcea așa. Și mulți alții nu făceau așa. Și își ascundeau această facere, aceste minuni. Și istoria creștinismului e împănată cu mii și mii de sfinți care și-au acoperit aceste fapte. Și care, de exemplu, gândiți-vă la Sfântul Sfântul Macarie Egipteanu, care nu vrea să facă. Sfântul Antonie cel Mare nu vrea să arate puterea pe care i-o dăduse Dumnezeu și veneau cu oameni bolnavi, cu oameni demonizați, îngrozitori și veneau la Antonie cel Mare și Antonie cel Mare spunea eu nu pot, oameni buni, eu nu pot. Mergeți la Pavel cel Simplu. Pavel cel Simplu, un om simplu, un ucenic al lui, un bătrân care, sărac, atunci venise din pustietăți, de la soția lui care nu înșelase. Și zicea, avea chilie mai încolo și zicea, să spuneți lui să facă, el poate. Și mergeau la Pavel cel Simplu și ne-a trimis Antonie să-l tămăduiești, să nu știu ce, și zicea, eu? Și atunci zicea, pentru cuvântul Sfântului Antonie, ieși copilul. Dar cumva, unii la alții își dădeau așa, nu vreau să... Sau Macarie cel Mare care vine tatăl cu un copil bolnav, știți ca în cântecul acela, cine gonește prin noapte ca vânt după... După o poezie scrisă de Goethe. Și e un tatăl ce strânge la sân al său fiu... Da. În fugă calul, înghite pământul. Deci e exact aceeași imagine. Tatăl vine cu copilul bolnav, dar copilul moare pe drum, adică el vede cum își dă sufletul, el într-o disperare, umblând prin pustietățile acelea, dă bice calului și merge și nu vrea să accepte că a murit copilul. Și copilul a intrat în rigidis mortis, adică era mort, era rece, era nu, și el tot nu. Și ajunge la chilia lui Macare Egipteanu și toți ucenicii lasă că se roagă pe ei, nu? Și ăsta îi dă la o parte și bate la ușă și nimic. Macare era în rugăciune, nu îl scotea nici nimeni de acolo. Și nu auzea nimeni. Și ăsta bate și se uite pe acolo, nimic. Și până la urmă deschide ușa și se pune în genunchi lângă Sfântul Macarie și pe aia se mai gândește puțin, îl ia și pe copil care era peste cal, așa, și care era deja în rigiditatea morții și îl pune în genunchi și stătea în genunchi, deja așa de tare era că l-a pus în genunchi și stătea acolo și stătea și el, stătea și copilul și stătea și Macarie. Se ruga în chilia aia îngustă acolo. Și Macarie la un moment dat iese din starea aceea de rugăciune și zice, ce cu voi? Cine sunteți voi? Cum ați intrat în chilia mea? Ieșiți afară și el iese ăsta, bă, tatăl, dar ăla mortul nu iese, că nu. Mă, copile, n-au să ieși. Și iese mortul. Pșt, și se aude afară urle de și zice, ce-i cu atâta zgomoți? Păi am înviat. Dar nu mai faceți niciodată așa ceva. Ce n-ai înțeles așa cum își ascundeau chestia asta? Într-un fel... E un fel de respectare a voii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a luat, știe El ce face. Nu mă bag eu, fac eu pe marele. Dacă am semn de la Dumnezeu, ceva. Nu. Cum adică să cer lui Dumnezeu așa ceva? Dar, deci El a dat poruncă, ieși afară, mă, copil. Și copilul, am tia ce să facă, cum să ia saltă, că n-ar merge. Și de neînțeles cum își ascundeau așa. Dar uita și la Pavel. Deci, putea să facă dintr-o chestie de asta... Știți ca la preotul acela care se spune că un preot a venit într-o parohie și, domne, era un orator extraordinar și toți din preoții din jur, băi, ce cum reușește, cum vine lume de peste tot să-l asculte și culmea predicilor acestui părinte nou a fost duminica judecății înfricoșătoare când, știți că în Ardeal există chestia asta cu ălea urși pe niște chestii acolo la un amvon. Nu știu, știți, nu? Cum se numește? Un amvon.
Un amvon, da.
Se urcă la el, așa, și urce acolo undeva și deasupra, catolicii mai au chestia asta.
Da.
Și de sus, de acolo, vorbești, nu știu ce, și oamenii se uită și, bun, rău, ce ai zis, nu știu ce. Și el, la ziua înfricoșătorii, înfricoșătorii judecăți, urcă pe amărâtul ăla, o chestie de lemn era la ei, care era la țară și se auza scârția, la fiecare pas și ăștia, ce o să zic, și el special, și la sfârșit, dă un pumn la pupitrul ăla și ăla toți, și el zice, v-a fost frică? Și el zice, da. Păi dacă de așa ceva v-a fost frică, dar în fricoșătoarea judecă. Și începe o predică de ei. Și aude ăștia și un preot mai mic, mai cofârșit și el, mai nu știu ce, care încerca și el să-i mai prinde pe oameni. Dintr-o altă vorohie a zis, na, așa o să fac și eu. Și a doua duminică, pentru că avea filie, s-a dus în filia unde trebuia să țină, acum, duminică, și a zis, duminica trecută a fost duminica înfricoșătoare judecăți, o să zicem, acum cuvântul. Și face și el, pic, 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 plăcut acolo cu sensuie. Da, v-a fost frică? Nu. A, păcat, v-aș fi spus o predică. Deci, noi ne folosim de chestiile astea, noi, orice creștini, ne folosim de chestiile astea care ne ies în cale, adică să vii un mort, să nu știu ce e, să... Păi astea sunt apă vie pentru un suflet mort. Adică, asta prinzi omul. Uitați, oameni buni, nu? Și oamenii ăștia ascundeau. Adică nu vreau să iasă în evidență cu asta. Asta e ceva, ne pune așa într-o situație ca de neînțeles. Așa. De ce? De ce? Care e motivul pentru care o lume întreagă s-ar folosi de așa ceva? Adică, ca propovăduitor, ca noi în toate situațiile ne folosim de așa ceva, dacă cineva, că zicem, Domnul a fost, mi-a venit pe felie. Tu, când ești pe la serviciu pe undeva și ești într-o ceartă cu cineva și ăla te acuză de ceva și tocmai atunci vine cineva și spune vă transmite firma nu știu care că vă mulțumește că i-ați făcut. A venit de sufletul tău, vedeți? N-are de toate ăsta. Firma mulțumește mie! Adică ai, domnule, ai ce să spui, ai de unde să pornești. Ai... Și în general noi toți ne ținem în... Avem acolo... Suntem niște experți în a ține în mânecă aș în relație cu oricine, știți? Noi, orice vorbă a oricăruia dintre noi e, poate fi folosită împotriva noastră. Orice mărturisire, orice... Noi în viclenia noastră o ținem și la vremea potrivită, dacă mă cer cu el, dacă e o neînțelegere, dacă nu știu eu, tu care... Beiai și făceai prostii, spui tu mie, nu știu ce, ca să... Deci e foarte periculoasă. Noi avem modalitatea asta de a folosi și lucrurile bune și lucrurile rele și avem depozite de lucruri bune, depozite de lucruri rele, pe care să știm să le folosim ca să știm să ieșim în față. Da, să știm să ne patinăm pe ele, să spunem că noi nu suntem așa, că noi nu suntem nu știu cum, că uite ce a făcut ăla atunci. Recunoașteți că suntem așa. Eu nu cred că voi fi numai eu rău și urât și voi sunteți sfinți. Dar nu știu, dar eu cred că toți suntem. Adică toți avem depozitele astea pe care le ținem acolo. Știți cum face orice doție mai supărată. De la nuntă readuce aminte tot ce ai făcut. Sau soț. Tot. Ei, ăla are un depozit foarte serios acolo pe care le ține. Acolo trebuie ținut pentru situații limită. Să fii asigurat să picioarele tale să stea bine. Pentru că atunci aduci dovezile. Te-am lăsat atunci, te-am iertat atunci, te-am iubit atunci, atunci te-am nu știu ce. Și zici, Doamne, de la Adam și Eva, iară, Doamne, alea nu se uită. Se țin. Așa și pentru acești oameni ar trebui, de fapt, dacă ar trebui ei să fie ca noi, toate aceste lucruri care le vin așa pe felie, cum zice, Doamne, ca uns și le ajută să fie folositor și de acolo să plece. Ei, nu e așa. Nici Mântuitorul și nici apostolii nu se foloseau de minuni neapărat ca să îi lase cu gura căscată și mai aveți ceva de zis careva? Nu. Era de înțeles. Să mergem să ne vedem treaba. Mergem în alt departament să facem acolo discuțiile. Voi ați fost făcuți mat. Adică nu prin minune. Toți pe zi, dai seama ce? E minune, domnule. Uitați-vă aici, la copilul ăsta. Coastele lui erau rupte. Vedeți cum s-au sudat. Uitați-vă coloana, cum îi stătea. Nu? Ce spuneți voi când ați văzut și l-ați declarat mort? Cum era? Păi coloana era de două ori așa ruptă. Uite cum e. Copile, simți ceva?
Extra.
Nu? Așa trebuia să face. Faceți-i un remenes, să se vadă. Faceți-i nu știu ce, faceți-i. Pozele dinainte, în cădere, nu știu ce, jos, făcut praf, uite-l acum în picioare. Așa am face noi. Așa se face treaba. Și oamenii aceștia nu știau cum să... ca și cum nu ar fi fost nimic. Aproape că mint, dar nu mint. Pentru că Pavel nu minte când zice, pentru că el, de fapt, cere ca Duhul lui să fie acolo și nu, nu vă temeți, nu vă turburați, sufletul lui e aici. Adică a cerut și Dumnezeu a întors Duhul în el și când a zis, el era, Duhul era în el. Așa. Și n-a mințit. Dar aproape că minte într-un fel, că putea să spună complet. A murit, acum a înviat, Duhul a venit, eu l-am rugat, Dumnezeu a transmis, am făcut, nu știu ce. El spune numai partea frumoasă și bună și partea grea și dureroasă pe care a purtat-o și cum s-a tulburat și el când a coborât de acolo. Și cine știe cu ce gând săracul a fost, că nu a coborât el cu grabă și s-a aruncat ca o cloșcă peste, pentru că era foarte liniștit. Adică nici asta nu-mi place și nu cred că trebuie să o aibă un creștin. Un fel de liniște, așa, omul moare, ăla cade, ăla piere, ăla, și tu într-o liniște eternă, zicând, Dumnezeu le are toate în grijă, nu am probleme. Nu. Adică nu cred în liniștea asta așa. Cred că, de fapt, se calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu atunci când zice, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, pentru că dacă lumea era tulburată și mâhnită pentru ce s-a întâmplat, pe cum tu să fii, să fii sfinsul liniștit? Adică, dom'le, erai și tu tulburat pentru necazul ăla. Că era un necaz. Și de-abia după ce Dumnezeu i-a dat semn că exact asta a făcut Mântuitorul, știți? Exact asta a făcut Mântuitorul în grădina Ghețimanii. Toată cine așa de taină le-a spus, iată, diavolul le-a vorbit despre ispitele care vor veni și că le va fi foarte greu și se vor împrăștia ca potârnichile, ca oile fără stăpân și să nu se piardă cu totul. Și după aia în rugăciunile din grădina Ghețimanii, în care s-a rugat constant Tatălui cu Doamne să nu piară aceștia, să nu piară aceștia, și în care le-a spus, toți mă veți lepăda în seara aceasta, toți vă veți împrăștia, toți veți fugi. Deci le-a spus constant lucrul ăsta, a văzut dezastru ce urmează, că ei toți se vor zminti de el și se tulbură pentru asta, nu? Dar știu că Tatăl, nu știu ce. Nu, Doamne, se tulbură pentru pierderea sufletului acestor oameni și se luptă pentru sufletele noastre. Că, de fapt, când zice acolo în grădina Ghețimanii, și nu mă rog numai pentru ei, ci și pentru toți cei care vor crede prin ei, adică pentru noi. Pentru ei, pentru toți mă rog. Deci se roagă pentru sufletele noastre. De fapt, când vă gândiți la Hristos că oare lui îi pasă, să vă gândiți că Hristos se roagă pentru sufletele noastre constant și ca într-o agonie, cum s-a rugat în grădina Ghețimanii. Cam asta e rugăciunea lui Iisus pentru noi. E tulburătoare. Apostolii n-au putut să uite imaginea asta. Petru zice, nu l-am cunoscut noi, zice Petru în scrisoarea lui, zice, nu l-am văzut noi cum s-a rugat cu strigăt, aruncându-se cu fața la pământ. Deci nu putea să iasă din minte asta. Deci el își aducea aminte de el și zicea, nu l-am văzut noi când se ruga cu strigăt, aruncându-se cu fața la pământ. Adică cu strigăt. Nu-i de aici de acolo cum să te rogi cu strigăt înaintea Tatălui pentru sufletele lor. Și le cerea lor, rugați-vă și voi, pentru că ca să nu cădeți în ispită, nu rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru voi, ca să nu cădeți în ispite. Pentru ispita aceea se ruga el, că urmă o să cadă toți, definitiv, pentru totdeauna. E ca și cum i-ar vedea frânți, cum l-a văzut Pavel de sus pe tânărul ăla, probabil știți cum e un om care cade jos plăcind, așa, tot deformat, așa, și mâinile, și coloana, și... Păi, fuga lui de sus până jos, până l-a îmbrățișat, a fost ceea ce a făcut Hristos în grădina Ghețimanii ore în șir pentru noi toți. Noi toți suntem așa și ne-am văzut pe toți în starea asta de cădere a fiecăruia în viețile noastre și s-a repezit și a căzut cu fața la pământ, cum a căzut Pavel peste copilul acela să-l îmbrățișeze. Și de-abia după ce Tatăl Ceresc i-a adeverit că nu se vor pierde, apostolii și că se vor întoarce. Atunci s-a întors înapoi și a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Totul e gata. Adică nu. Da, a avut adeverirea asta. Exact așa Pavel a venit precipitat, tulburat de ce se întâmpla acolo și l-a îmbrățișat pe copil și când a avut adeverirea că Duhul lui se întoarce și Dumnezeu îl face, s-a zis, nu vă tulburați, sufletul lui este aici. Adică s-a liniștit. Dar nu cred în această liniște forțată care e socotită totdeauna a creștinilor în orice situație, oricât de dureroasă și care cred că calcă în picioare totuși cuvântul, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, și între bucurie și plâns este o gamă infinită de sentimente și trăiri. Nu-i numai plâns și râs, știți? Este temere, este durere, este spaimă, este mâhnire, sunt atâtea și atâtea în care tu trebuie să fii alături de ceilalți, că ia gândiți-vă cum ar fi arătat Pavel, ce cinic ar fi fost creștinismul dacă el se uita de sus, copilul acela acolo a făcut praf, și aia de jos ar fi zis, e mort, și el ar fi zis, ar fi râs, poate, ar fi zâmbit pe sumustață și ar fi zis, nu știți nimic, fiți calm. Și ar fi coborât calm. Ce creștinism urât! Într-un fel, un creștinism aproape nazist. Așa, de o duritate, de o brutalitate, de o barbarie, cumva, de o lipsă de participare emoțională, de înțelegerea durerii celuilalt. Nu aș fi urmat un asemenea creștinism. Ar fi fost mult mai apropiat de supraomul lui Goethe, lui Nietzsche, care propodea un astfel de om și spunea, ce e cu aceste emoționalități, ce e cu acest plâns al creștinilor, ce e cu această milostenie care ține de emoții și de... Fiți, Doamne, raționali, reci, cruzi. Și într-un fel, o astfel de poziție este lipsită de emoție, rece, crudă, niceniană, omul superior. Ah, exact cum neamțul împușca pe ăla în cap fără să clipească, trebuie stârpită această rasă, nu am emoții. Ei, de exemplu, când au făcut acele... Prima dată au vrut ca... Când au pornit războiul spre răsărit, prima dată au vrut ca cei care îi împușcă pe evrei, pentru că prima dată a fost un holocaust al gloanțelor, n-a fost holocaustul focului. Și n-au gândit prima dată asta cu focul. Asta a apărut, chestia asta cu focul a apărut în momentul în care frontul dinspre răsărit a început să se întoarcă și au zis, ce ne facem? Că nu mai apucăm, nu numai că noi apucăm să-i împușcăm, nu asta e problema. Problema e că o să fie descoperite cadavrele și o să fim dați în vileag. Știau că rușii venind o să încerce să descopere toate aceste lucruri și americanii și toți ceilalți. Și atunci au gândit că trebuie să... Și atunci au început dezgloparea tuturor gropilor comune de peste tot și din lagăre ca să fie arse cadavrele. Bineînțeles că tot evreii au fost puși să-și poate evreii îngropați de un an, de doi, de trei și să-i ardă în... Așa. După care au zis, a, păi asta e mai bine și asta e soluția. Adică îi băgăm direct în camere de gazare, direct la crematoriu, dispar complet, nu se știe nimic. Exact cum sunt lagăre în Polonia, când au venit Treblinka, de exemplu. Treblinka e un lagăr în care atunci când au venit armatele sovietice, n-au găsit nimic decât pământ arat. Și deasupra, fostul comandant al lagărului avea o fermă în care își creștea și se făcea o producție extraordinară, pentru că era totul împănat cu cenușă umană și cu oase pisate și era, dom'le, se făcea o producție de orice. Și era așa, urmărisul. Și au căutat aia și au găsit bucățele de oase mici, uitate, niște chestii și n-au prea găsit. Și au zis, nu, ce s-a întâmplat cu toți oamenii ăștia? Unde sunt? Că se știau că au pus zeci de mii de oameni la Treblinka. Unde sunt? Noi n-am făcut așa ceva. Adică, vă dați seama, mă gândesc, cum puteau oamenii ăia să stea deasupra, să mănânce liniștiți în ferma lor, cu copiii lor, din chestia aia în care erau mii de oameni, cenușa mii de oameni. De neînțeles. Și se taie mintea. Oricum, prima dată a fost holocaustul gloanțelor și prima dată ei au crezut că, mergând pe ideea nazistă, că ei, poporul german, e destul de învățat pe învățătura aceasta rasială și mai ales niceniană, a îndepărtării oricărei forme de milă, deci mila este, Nietzsche spunea, mila este cea mai scârboasă manifestare a sufletului care îl coboară pe om la un nivel mediocru. Dacă vrei să fii supra-om, nu este milă. Milă nu există. Și asta a promovat Hitler peste tot și a zis toată armata germană este fără milă. Dar a avut... N-a avut dreptate, pentru că armata germană, când a intrat în Polonia și mai departe și a trebuit să împuște familii întregi de evrei scoși în fața caselor, au început să tremure, au luat o raznă cu mințile unii au fost aduși la spitale de psihiatrie. Nu putea, exact cum fac soldații americani, că au traume după ce au văzut cum mor oamenii, au văzut. Și mai ales când se simțeau vinovați, că ei au făcut în fața unor copii care nu aveau nicio vină. Adică, oricât se spuneau ei că, și atunci a zis, nu sunt pregătiți. A zis Hitler, nu sunt pregătiți. Germanii, nu i-am pregătit. Și atunci au făcut niște grupe speciale din care, exact cum se face în la teatru, dezinhibarea, știți, zice că actorii trebuie să fie dezinhibați, să se dezbrace, să umbe, nu știu ce, să fac orice. Ei, a făcut un fel de dezinhibare, demoralizare completă, să nu mai aibă morală. Și aceste grupe speciale au împânzit după aceea răsăritul, mergeau în față, după armată și ei prindeau pe toți aceștia și cu o liniște, deși și acolo au luat o razna mult și acolo, îi împușcau. De exemplu, știți că m-am povestit cum undeva în Lituania erau omorâți mulți copii bătrâni și la un moment dat a trebuit să omoare 400 de copii adunați într-un loc și erau acești Einsgruppen, nu mai știu cum se numeau, dar așa începea, Einsgruppen, deci grupe speciale pentru așa ceva. Și totuși, cu toată duritatea lor, unul dintre comandanții aceia a luat un copil și a zis, ăla striga, nu vreau să mor. Și el zicea, hai copile, că nu mă doare, puțin, pap și gata, hai că nu știu ce. Și a fost văzut ca, uite, domnule, a pătrus mila în el. Cum adică, hai copile? Cum adică vorbești cu el? Înțelegeți? Da, acum am întocat. Nu mai știu ce vreau să spun. Că pornisem de la faptul că nu văd creștinismul așa, în stilul ăsta, babyface, fericire, încrede în Dumnezeu, el face cum vrea, în sensul ăsta de a nu avea milă, de a nu avea sentimente, de a nu te durea, de a nu plânge dacă e nevoie să plângi, de a nu râde dacă e nevoie să râzi, ci într-un fel să rămâi așa de undeva încremenit, un supra-om care le știe pe toate și le cred. Nu, Dumnezeu nu e așa. Mântuitorul însuși a plâns văzând, a plâns văzând pe cei ce plâng alături de Lazar care era în mormânt, a plâns a doua oară când a văzut mormântul lui Lazar, adică de ce? Păi nu urma să-l învie, nu știa că el n-a murit, nu știa că va fi... A plâns când i-a văzut pe oameni fugind după el pe mal. Deci sunt... Pe acest Dumnezeu îl pot iubi și îl simt mult mai apropiat de noi, oamenii, decât pe acela care să noi ne închipuim tot timpul într-o stare de serenitate și că asta ar fi calea. Nu cred că asta e calea. Nu cred că omul trebuie să ajungă la o stare așa de neutru, de tip budist, știți? La budiști, asta este perfecțiunea. Să nu mai te doară nici durerea, să nu te mai impreseze nici fericirea, să nu mai ai nici plăceri, nici dureri, nici nimic, să nu te mai intereseze nimic, să nu-ți mai placă nimic, totul să fie neutru absolut. Absolut, așa spune. Și ai ajuns la desăvârșire. Ei, nu este asta. În creștinism nu este asta. În creștinism omul e om. Și rămâne om. Și așa Pavel, cu toată puterea lui și cu toată lucrarea lui și cu toată așa, a fugit în bătrânețea lui, de sus până jos, la copilul acela și s-a repezit asupra lui și a stat asupra lui și ca o cloșcă și... De-abia după ce Dumnezeu i-a dat semn în inimă că va învia, s-a liniștit. Exact cum spunea părintele, bietul părintele Vangulescu, Petru Vangulescu, sau cu fratele meu, pe care l-a lăsat la Lupeni în locul meu. Adică când am plecat aici să vin la așa, am zis, domnule, pe cine să las că încercați-mi și eu să fac ceva, să încerc discuțiile cu ei, să fac întâlniri de seară, să nu știu ce, să fie ceva acolo. Și mă durea inima, nu știam cine va fi trimis și până la urmă a reușit părintele Vangulescu să vină și am fost bucuros. Și el mi-a povestit ce am pățit, Cipriane, ce am pățit. Că el l-au tot bătut la cap mulți ultra-ortodoxi preoți că trebuie cufundat copilul, cât de mic, nu contează, nu știu ce, nu știu cum. Și deși el până atunci a boteza, îl ținea numai cu capul deasupra apei și punea așa și frumos cum trebuie, ca să nu nenorocești, să-l traumatizezi pe copilul ăla. Copil, totuși. Că și aia mare, nu știu dacă știți, am botezat mulți oameni mari și când îi băgam așa, ieșea de acolo și numai puțin îl țineam, o secundă. Și era speriat. Știți că centrii fricii sunt lângă centrii respirației în creier și... Deci nu, la a nu respira, deja devii... Și special a făcut Dumnezeu asta că probabil că moartea este foarte rapidă, că nu poți să respiri. Și atunci, ca să nu cumva să te lași mult timp fără respirație, a pus centrul fricii acolo. Altfel noi, Elena noastră, nu-i nimic. Și a avut un copil la botez și a zis să fac așa cum trebuie, cum zic, ultra-ortodoxe. Și a băgat pe copil și zice, am băgat de 3 ori și l-am dat naștere și copilul era nimic și era și vânăt, așa. Zice, Doamne, cum am rugat atunci ca niciodată în viață. L-am luat din mâna naștere, am făcut așa cu el, las că e bine copilul. A zice, nu știți, părinte, când m-am rugat eu în secundele alea. Și când am auzit strigătul copilului, am zis, nu mai fac niciodată. Niciodată nu mai fac. Adică, să facem așa, să facă părintele Paraschiv. Eu nu vreau. Adică...
Sunt foarte
mulți
care fac așa și pățesc așa și tot copii.
Da. Și cum al ispitim pe Dumnezeu prin lucrurile astea zicând că Dumnezeu, Doamne, trebuie să fim oameni totuși cu copilul ăla. Și... Da. Deci, acest fel de a fi în care să fii alături de omul care are dureri, să-l înțelegi. Când un om are dureri, când are neputințe, nu îi zici, fii fericit, bă. Când ăla a murit atunci cineva, nu poți să-i... Ai o duritate, e o brutalitate, o bestialitate, e barbarie să faci așa ceva. Nu poți. Omul are durere, domnule, are durere. Trebuie să-i înțelegi și trebuie să porți împreună cu el durerea. Să-l asculți, să te doară și pe tine, să plângi cu el. Nu se poate altfel. Nu există altă cale. Și... V-aș da dovezi nenumărate că asta e singura cale și că e singura cale care deschide sufletele. Părintele Dionisie de la Albac, care a fost trimis într-o... Acum e la Albac, aici, monah și conduce ca duhovnic o mănăstire de maici. Dar el era ucenic al părintelui Arsenie Voca, îl cunoscuse pe părintele Arsenie Voca foarte bine și a fost trimis ca preot undeva în Munții Apuseni, la Laza sau așa ceva, îi spunea la calitate ce... O localitate disparată, cu cât Bucureștiul ca mărime, așa, dar satele, adică ora pe un deal, o casă, cum așa, și na, adune pe oameni, că nu prea venea nimeni la slujbă. Și a început ieri, și a început slujbe, și nu știu ce, și nu veneau oameni. Predici, mers pe acasă, nu veneau oameni. Ce să fac? Împărtășiți-vă, spovediți-vă, Și a văzut el că, de fapt, majoritatea bărbaților se adunau la niște cârciumi duminica. Acolo se adunau ei, că toate se munceau ca robii și ei se adunau acolo cârciumaia și beau duminica. Iau și ei. Și la început i-a judecat și trecea pe lângă ei și le ținea prezi. Nu vă e rușine, haide la biserică, nu știu ce. Lasă-mi în pace, nu știu ce. Cum a zis în altul Bartolomeu, când a fost trimis tânăr fiind aici la Cluj, a fost trimis de mitropolitul arhiepiscopul Nicolae Colan să facă o mănăstire aici în Munții Apuseni. Și era tânăr atunci, de la Trina Steologia și era monah. Și l-a trimis pe undeva lângă orașul, este un oraș aproape de Lufșa. Nu știu, un orașel acolo, Abrud, nu Abrud, nici Câmpeni. Este unul mai nimic, undeva, aproape de un orășel acolo, trebuia să facă o mănăstire. Și s-a dus acolo și a încercat și nu avea cu cine. Și când s-a întors, a zis Nicolae Colan, și l-a zis, în al preasfinția voastră, cu moții mai ușor faci revoluție decât o mănăstire. Deci, așa și... Despre cine vorbeam? Despre
Dionisie.
Așa, Părintele Dionisie. Nu putea să facă o biserică acolo, mă, ți aveau treburile, văd de mulți vitele, văd de dus pe câmp, văd de făiri, de făcut, nu știu ce. Și tot a încercat. Nu se putea. Și atunci s-a dus la părintele Arsenie Boca și i-a spus, părinte, sunt așa și bețiv și nu știu ce. Mă, i-a zis părintele, fii milostiv, mă, fii îngăduitor cu neputințele oamenilor, fii mă îngăduitor, mă, cu el. Părintele Arsenie i-a zis așa, fii mă îngăduitor, mă, nu-i judeca, mă, lasă-i, mă, că-ți necăjiți, mă. Și a început să se gândească, da, mă, ți necăjiți, mă, și țăracii. Dar nu se gândea ți necăjiți, aaa, păgâni, dă-le. Și nu știu ce. Și atunci au zis, cine e cel mai necăjit? Și el, în fruntea tuturor bețivanilor, era un mare, un țapinar, undeva pe acolo și țăcuia copacii, trăgea el de unul singur, în loc să cheme boi, el era, dar era un bețiv nenorocit. Și ăla-i chema, haide-mi, bă, băuche. Și s-a dus într-o duminică dimineață și s-a așezat lângă ăla mare de acolo și ce faceți aici? Bine, părinte, că suntem necăjiți. Și nu o să mai gândi, ce-ai necăjiți? Că, dacă vreți să nu fiți necăjiți, veniți la biserică. Da, mă, dar ce probleme? Și atunci, dați-mi și mie niște țuică. Tu țuică, părinte. Da, dar-i duminică dimineață. Lasă, cum, mă. Și-a băut cu ăla și ăla și-a spus tot necazul și a spus toată durerea și l-a înțeles și... Și ăilalți au spus și ei și au zis, mă, dacă vreți, haideți la biserică duminica viitoare. Vinim, părinte. Oi, duminica viitoare a venit ăla și acolo a băut și a zis, haideți, mă, la părintele. Și au început să vină, domnule, și au venit și femeile de rușine. Zic, uite, vin bărbații, domnule, și nu vin femeile. Și au ajuns să aibă sute de oameni la biserică, împărtășa câte 100, 200, să-i împărtășească 200 de oameni într-o duminică. Deci era, coborau moții din adâncurile podrilor și se împărtășeau duminică de duminică. Incredibil. Deci nu toată lumea așa, asta a făcut ceva, mamă, ce-a făcut? Deci, tocmai pentru că a stat alături de omul ăla, au plâns împreună cu el, au râs cu ăilalți, au plâns cu ăilalți. Dar eu înțeles așa, adică au fost cu ei, nu au fost în afara lor, că, aaa, voi, nu știu ce. Și, deci, de-aia ziceam că v-aș pune de seara până dimineață multe întâmplări de felul ăsta în care să vedeți că, de fapt, felul ăsta de a fi deschide inimile oamenilor și nu numai face Dumnezeu să deschide inimile oamenilor, decât felul ălălalt. Încremenirea, în liniște ta, în pacea ta, în odihna ta, în care ceilalți se stresează degeaba și niște proști. Adică, nu, trebuie să-i înțelegi pe oameni. Și cuvântul ăsta al Părintelor Arsenie Boca a spus la îmbătrânețile lui, fii îngăduitor cu neputințele oamenilor, mă. Și ăsta mi se pare un fel de corolar al tuturor învățăturilor Părintelui, care par aspre la prima vedere, dar uite că s-au sfârșit în acest cuvânt de înțelegere. Și cred că cu ăsta puteți merge și la mormântul lui. Să-i ziceți, Părinte, sunt așa, sunt așa, dar tu ai zis că să fim îngăduitor, fii și cu mine îngăduitor. Te rog și nu mă lăsa să merg așa la judecată. Adică, sigur ne va înțelege și pe noi. Pavel coboară în grabă, se aruncă, cade peste el. Această cădere, această, e foarte interesantă, se aruncă peste el, cade peste el, apare în alte două locuri în Vechiul Testament, în Trei Regi, merită să citim. Voi cred că mai citiți asta. Trei Regi. 17:17. Acolo când Sfântul Ilie Tezviteanu învie pe copilul acelei văduve, știți, și zice, da, oricum, cum stă un an acolo și ei vreau, ziceau că o să moară, dar el le spune, dă-mi să mănânc eu și pe aceea vei mânca și tu. Și ea zice, bine, dar dacă îți fac să mănânci tu, e ultima noastră făină, ultimul nostru ulei, și după aceea o să murim. Bine, dar prima dată dați-mi simie să mănânc și să am mâncat cu voi. Și ea totuși își calcă peste inimă și face chestia asta și din momentul acela făina care era în vas nu s-a mai terminat și uleiul din nu s-a mai terminat și iau. Ei, și totuși peste un timp trece un an în care stă acolo acasă acestei femei Și copilul se molnăvește și moare. Și femeia aceea zice, oare m-a blestemat Dumnezeu? Adică ce fel de Dumnezeu propovăduiești tu? Că te-am primit în casa mea și ți-am dat ultima mea bucătură de mâncare și acum copilul mi-a murit aici fiind tu în casa mea. Ce fel de Dumnezeu e acesta? Și atunci Ilie zice, o scoate din casă, rămâne numai cu copilul, nu mă mai citesc tot și se roagă lui Dumnezeu și pur și simplu îl încălzește cu propriul lui trup pe copil și cer lui Dumnezeu și copilul începe să... Deci exact cum a sărit Pavel peste copil, ceva de genul ăsta s-a întâmplat și cu Ilie și tot așa se întâmplă în capitolul 4 regi, în 4 regi la versetele, capitolul 4, versetele 32-36, când Ilie Tezvitean, Elisei, ucenicul lui Ilie Tezvitianu, o femeie care îl mai găzduia din când în când, o sunamiteancă, adică era din zona Sunamului și era sunamiteanca, îl primea din când în când în casa ei și după ce a murit copilul, l-a învelit acolo. Ce putere avea aceste femei! Și l-a învelit acolo mort cum era și a poruncit slujilor să nu intre el că e bolnav și nici la soțul ei a zis că nu urca cu copilul bolnav. Era bolnav de mai mult timp, dar a zis nu, lăsați-l că l-am pus eu cum trebuie. Și ia măgarul și merge unde știa ea că stă Elisei în Israel. Și merge și ajunge acolo și vrea să urce și Elisei era undeva sus și îl trimite pe ucenicul lui. Ce vrea sunamiteanca aceea? Și zice că i-a murit copilul. Și ăsta zice, îi zice Elisei la ucenicul său, ia toiagul ăsta și du-te și atinge-te cu toiagul ăsta de copil și se atinge la de copil, dar copilul nu înviază. Și atunci coboară Elisei din munți și zice, dar din tipul ăsta copilul era acolo, nu știa nimeni că el murise, era mort. Și vine Elisei și se roagă acolo și tot așa. Cade cumva peste el, așa. Nu știu ce, e de neînțeles asta. Ca o... Îi deschide mâinile copilului așa și el ca și cum s-a răstignit cu copilul împreună peste copil, așa, foarte interesant. E un fel de vestire, așa a făcut și Ilie Tezvitianu și Elisei. E un fel de vestire a crucii Mântuitorului, care de fapt ne dă viață prin răstignirea Lui, știți? Asta e de fapt, că nu are alt înțeles. Dumnezeu putea să facă nenumărate minuni numai prin atingerea toiagului lui Ilie Tezvitianu sau a cojocului sau nu era nevoie să facă asta, dar nu s-a întâmplat minunea până când ei nu au făcut asta. Și asta arată că de fapt prin răstignire și prin crucea Mântuitorului El ne dă viață. Și că pur și simplu ne scoate din moarte. Și deci dacă am avea ideea asta și am înțelege, cred că când citiți astea, nu le mai citesc, că vi le citiți voi, capitolul 3 regi, versetele, capitolul, nu, 3 regi, versetul 17, capitolul 17, versetele 17-24, deci 3 regi, capitolul 17, versetele 17-24 și 4 regi, capitolul 4, versetele 32-36, când citiți asta, nu aveți cum să nu vă cutremurați de faptul că se vorbește despre răstignirea Mântuitorului. Și că El ne dă viață prin răstignirea Lui și prin această poziție a crucii pe care este răstignit. Și același lucru l-a făcut Pavel, acest copilaș. Nu vă tulburați, este viață în El, este sufletul în El. Dar asta a zis-o după ce l-a mărțișat, după ce a căzut asupra lui, după ce a stat acolo. Acele secunde au fost... Și-au venit în casă... Deci, ca să vedeți felul... Acum dau exemple din Evanghelia de la Marcu și Evanghelia de la Matei, cum Mântuitorul și el a ascuns acest lucru și a făcut exact ca Pavel, de fapt. Pavel a făcut exact ca Mântuitorul, zice. A intrat în casa lui Iair. Și-au venit în casa mai marelui sinagogii și a văzut tulburarea. Exact cum vă dați seama, spune că și cei au fugit acolo, l-au văzut pe copilul mort și s-au tulburat și au zis, l-au văzut, l-au găsit mort. Vă dați seama și Pavel zice, nu vă tulburați. Adică e clar că mulțimea s-a tulburat de acolo. E și aici, zice, și-au venit în casa mai marelui sinagogii și au văzut tulburarea și pe cei ce plângeau și se tânguiau mult și intrând le-a zis, de ce vă tulburați și plângeți? Copilul n-a murit și doarme. A zis Mântuitorul. Și copila n-a murit, și Doamne? Deci copila murise. Că nu avea nicio îndoială. Și ei l-au luat în râs. Și aici asta era la Marcu. Iar la Matei zice, Iisus venind în casa dregătorului Iair și văzând pe cântăreții din flaute, era un obicei, un fel de flaute antice, la care cântau ei, luaseră de la persani chestia asta și de... Când murea cineva, se cânta la aceste flaute și văzând cântăreții din flaut și mulțimea tulburată, a zis, depărtați-vă că-și copila n-a murit și doarme. Dar ei râdeau de el. Deci pe de-o parte le spune n-a murit și doarme, deși ei au văzut clar că a murit, și pe altă parte le spune să nu se tulbure. Deci se pare că vă ziceam, de ce a ascuns Pavel chestia asta? Se pare că tulburarea aceasta pentru moarte, tulburarea asta, ați văzut cum Mântuitorul când s-a întâlnit cu mama, văduva din Nain, și primul lucru a zis, nu mai plânge, nu-ți mai frânge inima, asta ar fi traducerea. Nu-ți mai frânge inima. Nu mai plânge. Și după aia l-a tămăduit la învia pe copil. Deci, această frângere, aici nu era vorba că Dumnezeu, eu știu, nu suportă să vadă oamenii plângând. El însuși a plâns. Deci nu în sensul că plânsul în sine sau suferința e în sine greșită. Și tulburarea aceasta, tristețea, mâhnirea aceasta totală, aproape de zero, cum ar zice, n-ai nicio... Ce nădejde să mai ai? Pentru ce să mai trăiești? Care poate fi motiv? Această tristețe în care omul cade foarte ușor nu este folositoare pentru suflet, este chiar distrugătoare. Distrugătoare. Deci, Pavel a fugit și el de sus ca mulțimea să nu intre starea asta de tulburare și de deznădejde. Cum se poate întâmpla asta în timp ce ne vorbește Dumnezeul vieții? Cum se poate întâmpla așa ceva? Adică și aceasta producea o tulburare și o mâhnire și o... Nu aveai ce să mai asculți, ce să mai participi la nu știu ce când era... Și atunci acest fel de a fi se pare că era absolut și este. E absolut nefolositor pentru credință. Nefolositor pentru tot ce înseamnă relația cu Dumnezeu, starea sa de tristețe. De exemplu, ca să vă dau exemplu, o stare de tristețe dusă la maxim, mama Sfântului Paisie Velicicovski, care avusese vreo 7-8 copii, era evreoaică de neam, din tată evreu, din așa, dar trecută la ortodoxie din părinții ei, căsătorită cu un preot ucrainean, ea evreoaică, el ucrainean, și au avut 7 copii, a murit soțul ei, au murit toți copiii pe rând și a rămas numai Paisie. Paisie Velicicovski. Și a insistat, s-a străduit mult să-l aducă pe Paisie să fie el urmașul tatălui său, care era un fel de protopop de Poltava. Deci era Poltava, unde auziți acum că se bat pe acolo. Acolo era tatăl Sfântului Paisie, protopop de Poltava. Și l-a dat la școală, la Kiev, ca să vină protopop de Poltava. Să fie în locul tatălui său. Și era singura ei nădejde. Copilul meu atât a mai rămas. Și el pleacă de la Academia Teologică din Kiev și renunță la toate și se face monah. Gata. Se face monah și s-a terminat. Și ea intră într-o stare de criză și de nemulțumire și de supărare cu Dumnezeu atât de mare, de o tristețe, nu neapărat cu Dumnezeu, nici nu îndrăznea să zică Dumnezeu, dar o tristețe atât de mare încât era ca moartă. Deci nici nu mai vrea să mănânce, nu mai vrea să... Nimic. Oricine venea la ea, treceau prin fața ochilor ei ca și nu mai exista acei oameni și nu... Tristețea era imensă și a venit Îngerul lui Dumnezeu și a certat-o. A certat-o. Cum ai lăsat să intri tristețea asta? Nu vezi că îți omor sufletul? Adică această tristețe, această mâhnire se pare că e ucigătoare de suflet. Nu e bună în niciun fel. Și... Nu numai tristețea asta de tipul ăsta, care putea să producă prin faptul că a murit copilul, dar și starea de tulburare bună, aș zice, de a vedea că a înviat copilul, la fel de nociv este pentru suflet, Da, la fel de nociv, poate fi pentru suflet, ca și starea de tristețe. De aceea, Mântuitorul ascunde în principal lucrul și toate minunile Lui le ascunde, nu le face în față, nu le face în evident, decât o dată, de două ori, câteva ori. De aceea Pavel ascunde lucrurile astea, de aceea mulți mari sfinți ascund lucrurile astea. Nu dintr-un fel de smerenie exagerată, în care vreau să fiu smerit, nu. Ci pentru că se pare că această încremenire, ieșire din sine a sufletului în fața unui minun care te face praf, este posibil la fel de periculoasă ca și lucrarea demonului asupra sufletului tău, ca și tristețea cealaltă. Și despre asta putem vorbi mult. Este motivul pentru care Dumnezeu, în general, ascunde minunile pe care le face cu noi. Și minunile care le face cu noi, le face prin oameni, le face... și nu sunt super evidente încât să zici, da, Domnule, atunci a fulgerat din cer drept în tacul ăla și când am zis eu, omoară-l, Doamne, și a murit. Adică, nu. Se întâmplă cumva acoperit. Și pentru că, și aici se deschide un subiect imens. Pentru că omul în general nu poate primi prezența lui Dumnezeu absolută și constatarea faptului că El este aici și acum și este prezent. Deci e o luptă de o viață ca tu să poți să-L trăiești pe Dumnezeu aici și acum. E o luptă de o viață și nu știu dacă reușești până la sfârșit. Și trebuie să urci ca un mel, treaptă cu treaptă, ca să nu-ți arzi sufletul. Să nu-ți arzi sufletul la gândul ăsta. Că ăștia-s gândul de foc, înțelegeți? Prezența lui Dumnezeu care e realitatea absolută. Și care se vede prin minuni cutremurătoare. Care atunci se întâmplă și... trebuie pregătită cumva, sufletul nu este capabil să primească prezența lui Dumnezeu pe moment, așa, total. Pentru că din clipa aia, lui se pare, sau știți, se poate naște o revoltă, o împotrivire. Eu am văzut astfel de revolte. Am cunoscut astfel de... Se poate naște o revoltă, o împotrivire, o învârtoșare, o încercare de a explica în toate modurile, oricum, altcumva, numai ca să mai păstrez puțin din libertatea veche pe care după ce ai trăit așa ceva, nu mai poți avea. Nu mai poți avea. Nu mai poți să ai libertate de a alege de până atunci. Zice că nu mai poți. Nu mai poți. Adică după ce ai văzut lucrurile clar, ori faci lucrul lui Dumnezeu, ori nu-l faci și dacă nu-l faci, mustrarea de conștiință este înfricoșătoare și nu ai nimic să te acoperi. Totul te judecă. Totul te judecă. Nu mai ai dreptul să faci mici păcățele, că las că... Adică, și atunci omul nu e pregătit pentru astfel de minuni pe care să le recunoască, să le vadă și voia să zică îi dă că e așa. Nu e pregătit. Nu e pregătit. Și atunci Dumnezeu, având milă de om, îi pune și pe sfinți, face și el acoperite aceste minuni ca și cum s-ar smeri sau ca și cum nu ar vrea să ni le arate. Pentru ca să ne dea șansa ca noi să urcăm încetul cu încetul, ca melgul, ca, nu știu ce mai merge încet, ca racul, nu ca racul, ca orice altceva care merge încet, dar nu merge în spate totuși, dar încetul cu încetul să, și fără să ne forțeze mintea și inima cu prezența Lui și cu constatarea instantanee a prezenței Lui absolute și în El umblăm, suntem și mișcăm, și de care noi nu suntem pregătiți să o acceptăm. O acceptăm ca frumusețe, așa, ca și cuvânt. Dar e foarte greu să o accepți. Păi dacă noi am crede asta, noi n-am mai zice un cuvânt rău în vecii vecilor. Dar suntem pregătiți să nu mai zicem un cuvânt rău. Suntem pregătiți să nu mai judecăm. Suntem pregătiți să nu mai simțim deloc o plăcere mică când zicem, dar și ăla nenorocitul. Nu ești pregătit. Și dacă nu ești pregătit a te ține și a nu face asta, începe să ți se pară asta o închisoare, mă forțează Dumnezeu. Am văzut revolte, deci am cunoscut oameni care au zis, da, a fost lucrarea Dumnezeu cu mine, am văzut-o, a fost clară, vizibilă și din clipa aia, poate că un jumătate de an, un an, cât de cât, a încercat, a fost, a... după care viața lui obișnuită se întorcea în el și își dorea să fie iară, să mai meargă cu prietenii, să mai vorbească, să mai glumească, să se mai uite la un film, nu știu cum, să... și nu mai putea, pentru că simțea prezența lui Dumnezeu vie, vie. Și se revolta. La început punea la îndoială ce s-a întâmplat. Ce nu, poate că a fost ușor. Poate că mi s-a părut. Poate că... Și după care se transforma chiar și într-o revoltă împotriva lui Dumnezeu. Ce ai cu mine? De ce m-ai ales pe mine? Cine sunt eu? De ce? De ce? Ce vrei de la mine? Deci e grozavă, e foarte periculoasă această întâlnire absolută cu minunea. Și de aceea acești oameni au această sensibilitate, această atenție să nu forțeze. Nu știu dacă mă înțelegeți. Eu ar trebui să vorbim la 3-4 întâlniri numai despre problema asta, ca să înțelegeți. Dar dacă vă gândiți mai mult, are Marin Sorescu o poezie frumoasă, în care spune că unul i s-a părut lui că vede pe Dumnezeu. Și a zis, bă, cred că îl văzui pe Dumnezeu. Cum l-ai văzut? Hai, bă, du-te! Dar mă, era acolo lângă pătul și îi spusă nu știu ce și îi spusă nu știu ce, dar cred că era Dumnezeu, că nu știu. Și într-adevăr, din ce spunea el, zice, dar ăsta e Dumnezeu, că spune bine omul, spune bine, că a venit să-și preotul. Și ia zi, mă, era așa, nu știu ce. De el nu era pregătit să... Și începeau ăștia din sat, bă, tu îl văzuși pe Dumnezeu, bă. Și după aia, toți, păi dacă îl văzuși, cum mai vorbești așa? Și dacă nu știu ce, să-mi spui mie ce să fac eu mâine cu... Păi dar de să știu eu ce să faci tu mâine, lasă-mă tu să-mi spui că tu ai o legătură cu Dumnezeu. Și omul ăsta era absolut nepregătit pentru chestia asta, Doamne, lăsați-mă în pace, Doamne, nu cred că l-am văzut, eu nu l-am văzut, Doamne, nu mă interesează. Dar mi se pare genial. E la un nivel mediocru, așa, brutal spus. Dar lucrurile astea se petrec la nivel interior, la foarte mulți care au astfel de descoperiri sau... Și o luptă pe viață și pe moarte. Pe viață și pe moarte, să știți. Și răspunsul este nu suntem pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu. De aceea toată viața este o pregătire de a ne întâlni cu Dumnezeu dincolo. Pe față și față. Până acolo Dumnezeu se stă ca în oglindă, înascuns cu noi și ne lasă libertatea. Pentru că nu suntem pregătiți. Nu suntem. Ne autoblestemăm dacă forțăm lucrurile. Devine tot un blestem. Adică e ca și cum tu nu te-ai învățat cu ceva. Ai fi mâncat exact ca un bețiv care te hrănește numai cu băutura e temelie, mâncarea e hudulie. Știți cum se zice? Deci numai cu băutură se hrănește. Și corpul lui nu mai știe să mănânce normal, să trăiască normal. Și tu te înveți, așa suntem noi, ca niște bețivi care trăim cu păcatele, cu patimile și ne hrănim cu el. Și trebuie să ne învățăm încetul cu încetul să mâncăm mâncare bună, să respirăm corect, să începem să mergem, să ieșim din casă, să fim sănătoși. Asta e un fel de întâlnire cu normalitatea lui Dumnezeu. Dacă acel bețiv este forțat atunci să iasă din casă, atunci să mănânce numai mâncare bună, atunci moare. Nu poate. S-au îndrogat. Nu poate să renunțe la chestia. E așa suntem noi cu legat de viața asta și de lume. Avem anumite predispoziții, patimi, anumite așezări ale minții. Nu putem renunța la ele. Nu vrem să renunțăm. Ne-am obișnuit. E tiparul nostru. E papucul cenușărese acolo. Ăla ni se potrivește. Și a renunța e... Deci ăsta e un motiv foarte, foarte serios pentru care Sfântul Apostol Pavel a ascuns acest și n-a făcut din el. Uitați-vă! Știți ce se poate întâmpla? Se poate transforma totul într-o paradă, într-o... Asta e cea mai ușoară cădere. Cum s-a transformat la protestanților. Totul e paradă, totul, nu știu ce. Totul. Și se transformă într-un fel de circ în care nu mai știi ce e adevărat, ce nu e adevărat. Cât e? S-a prefăcut ăla? Era pus înainte să zică e un dezastru. Nu. Asta e cea mai mică transformare în rău. Sunt transformări în rău mult mai grave. Exact ce se întâmplă, de exemplu, cu un om care e forțat, într-o anumită perioadă, să fie, cum a fost forțat Stalin de mama lui, să meargă la seminar, deși el nu avea niciun chef să meargă la seminar. Provenea dintr-un tată, dintr-un neam care s-a creștinat doar în secolul 17. Deci tatăl său făcea parte din niște triburi georgiene, osetiene, nici măcar georgiene. Deci tatăl era din niște triburi osetiene care s-au creștinat de-abia în secolul 17, forțate de țari. 18, nu 17. Forțate de țari. Și s-au creștinat formal, așa, dar erau niște păgâni învechiți. Și maică-sa era credincioasă, a făcut pe acest copil cu tatăl osetian. De exemplu, osetienii erau vestiți în toată Rusia și peste tot ca niște barbari. Și, de exemplu, când vrei să zici acolo de unul că e un nenorocit, și asta e osetian, bă, lasă-l în pace. Adică dacă e un nebun, nu poți vorbi cu el, face tot ce vrea, omoară, ucide, face, ăla e osetian. Adică e un păgân nenorocit, lasă-l în pace. Și când vrea să zică cineva ceva rău despre Stalin și nu vrea să spună Stalin, este, zicea, osetianul a venit și a plecat și a nu știu ce, cine știa să înțeleagă, înțelegea că e despre Stalin. Osetianul ne nenorocește. Alții care citau, ziceau, ce are stă noi cu osetinii? Poporul ăsta, că n-are. Și a făcut pe acest copil și ea era credincioasă, dar din neamul lui taică-său erau niște păgâni învechiți care nu aveau nicio legătură cu credința. Tot era de fațadă. Și partea aceea întunecată din Stalin a fost forțată de maică-sa să intre la Tbilisi în seminar, forțată să-l asculte, să o asculte când ea zice nu știu câte rugăciuni și nu știu ce. Ei, nu se putea forța lucrurile astea. Dacă s-au forțat și dacă nu s-a luat încetul cu melcul și după au venit toți dictatorii de la școală cu așa, trebuie să ții, trebuie să te rogi, trebuie să faci, trebuie să vii la liturghie, trebuie să nu știu ce și ăla. Și s-a transformat în Stalinul pe care îl știți. Într-un monstru, înțelegeți? Deci, dacă nu ești pregătit, mai degrabă îți face rău. E mai periculos decât răul. Așa zisul bine, forțat. Și de aceea Dumnezeu nu face minunile cu deasila și nu le forțează viața noastră și le ține cumva acoperite. Și pare așa că, Dumnezeu, dacă vrea Dumnezeu, de ce nu arată, Dom'le, minuni cu nemiluita să ne arate și să-i facă pe toți praf și gata. Nu face asta și nici nu va face asta, pentru că ține foarte mult ca sufletele noastre încetul cu încetul să se lămurească, așa cum s-au lămurit și apostolii. În 3 ani jumate s-au lămurit. Și au putut să zică, da, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și nouă ne trebuie o viață să putem spune cu tot sufletul și încetul cu încetul să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă aveți întrebări, ce târziu, e prea târziu. Îmi pare rău. Întrebările rămân pentru sâmbă de seară, vreți?
Da.
Bine, le iau. Adică nu, le las și le puneți voi în ceva și...
Să te fericim pe tine, Mărțătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește în numele Domnului Părinte bine.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Să-L binecuvânteze Dumnezeu.